Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS in NSI za ustavno presojo in zadržanje odlokov za referendume o uporabi konoplje in evtanaziji.
Država za sodno stavbo plačala precej več, kot so jo ocenili cenilci.
Dr. Bogomil Ferfila o propalestinskih protestih v ZDA.
Vreme, jutri na vzhodu sonce, na zahodu pa bo občasno rahlo deževalo. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je razpisal posvetovalne referendume o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu ter o rabi konoplje. Referendumi bodo 9. junija sočasno z volitvami v Evropski parlament. Koalicija pa je, kljub temu, da je trdila, da je sočasna izvedba referendumov z volitvami ekonomična, zavrnila predloge za razpis 3 posvetovalnih referendumov, ki so jih vložili v SDS. Državljani se torej o zaupanju v vlado, nastanitvah migrantov in ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge ne bodo izrekali na referendumu. Sicer sta SDS in NSI že vložili predlog za ustavno presojo in zadržanje odlokov za referendume o konoplji in prostovoljnem končanju življenja. Več Alen Salihovič.
V zvezi z evtanazijo bomo odgovarjali na vprašanje, ali ste za to, da se spreme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Pri referendumih o rabi konoplje pa bo sledi vprašanje, ali naj se ta dopusti, da se goji in prideluje v medicinske namene, ter tudi, da se dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Tretje referendumsko vprašanje pa se bo glasilo, ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v državni zbor uvede preferendum. Glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslancev. Odloki v razpisu referendumov so bili izglasovani z glasovi poslancev Svobode in Levice. V SD so se glasovanje vzdržali, v opozicijskih SDS in NSI pa so glasovali proti odlokom o razpisu referendumov. Glede referendumskih vprašanj na temo evtanazije in konoplje se bodo poslanci NSI in SDS obrnili na ustavne sodnike.
Seveda moramo in želimo v Novi Sloveniji uporabiti vsa politična in pravna sredstva, da tako zlorabo postopka in poslovnika državnega zbora tudi ustavimo vse načine in zato smo se odločili, da bomo pripravili in vložili zahtevo za oceno ustavnosti teh razpisanih odlokov in pa seveda bo ta zahteva vsebovala tudi predlog za zadržanje izvajanja teh odlokov.
Je povedal vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj in še dodal.
Predvsem želimo zaščititi najprej državljanke in državljane pred zavajanjem, ker so po našem mnenju obe oziroma vsa 3 vprašanja v teh referendumih zavajajoča, nimajo podlage v zakonskih rešitvah in pravzaprav bi se volivci in volivke, državljanke in državljani čutili prevarane, ko bi ugotovili, da pravzaprav niso odločali o ničemer.
Če je vladajoča koalicija pri 3 posvetovalnih referendumih, ki bi jih izvedli skupaj z evropskimi volitvami, trdila, da gre za ekonomičnost, pa te ekonomičnosti ni videla pri opozicijskih posvetovalnih referendumih. Za komentar smo vprašali poslanca SDS Daniela Krivca.
Na eni strani govorijo o argumentu, ki bi pritrjeval tudi temu, da bi podprli tudi naše zahteve za referendumska vprašanja, na drugi strani sami sebi to negirajo. Tudi njihovo stališče, ki ga je vlada poslala glede predloga referendumskega dne, ki bi bil v novembru, takrat, ko imamo referendum že dogovorjen, referendumski dan za nuklearno elektrarno Krško, za drugi blok. Tudi to mnenje vlade tam je v nasprotju s tem, kar so vsi poslanci včeraj in predvčerajšnjem govorili o tem, zakaj je potrebno. Tako da v končni fazi so v koaliciji državljane in državljanke na nek način že anketirali glede teh problematik, predvsem glede marihuane in pomoči pri končanju življenja in to zapisali tudi v koalicijsko pogodbo, tako da je to njihovo sprenevedanje še bolj neutemeljeno in to, kar smo mi upozarjali, da gre samo za to, da poskušajo animirati svoje volivce, ki ne bi prišli za to, da potrdijo njihove liste za evropske volitve, se vedno bolj kaže in tudi včeraj in predvčerajšnjim iz njihovih razprav je to vse bolj razvidno.
Tudi v Slovenski ljudski stranki so mnenja, da bi morali posvetovalne referendume opraviti skupaj z referendumom o NEK 2. Predsednik SLS Marko Balažic.
Jaz te tri referendume ocenjujem potem kot referendume o delu vlade in tukaj bi v bistvu svetoval volivkam in volivcem, da se jasno podajo oceno, kako po njihovo ta vlada dela. Ta referendumska vprašanja, ki jih imamo, so zelo nedorečena, zelo preširoka. V samem postopku sprejemanja so bile storjene napake in mislim, da bi bilo bolje, da ta krog ponovimo in naredimo oziroma odločamo v več stvarih skupaj, kot je bilo že predlagano recimo na kakšnem referendumskem dnevu ali čem drugem.
Ob tem spomnimo, da slovenski škofje predlogu pri prostovoljnem končanju življenja ostro nasprotujejo. Skrbi jih predvsem možnost pasivne prisile k samomoru s pomočjo, pri čemer bodo bolni, slabotni in ranljivi ljudje obremenjeni z mislijo, da jim je na voljo hitra rešitev, občutka odvečnosti in zdravljenjem povezanih stroškov. Sicer je katoliško stališče glede samomora s pomočjo jasno. Samomor s pomočjo je nesprejemljiv, so julija lani zapisali slovenski škofje.
Državni zbor je med tem danes zavrnil predlog NSI za razpis posvetovalnega referenduma o pravicah narodov nekdanje SFRJ. Podprl pa je junijsko zvišanje trošarin za tobačne izdelke. Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Katja Božič.
Predlog za dvig trošarina za tobačne izdelke ima, poleg fiskalnega in zdravstvenega cilja, še cilj preprečiti zmanjšanje čezmejnih nakupov tobačnih izdelkov v Sloveniji in zmanjšati povpraševanje nakupa na črnem trgu. S namenom zmanjšanja nezakonitih ravnanj in izogibanja plačilo davkov se z novelo zakona predlaga okrepitev nadzora nad proizvodnjo tobačnih izdelkov, nad nepredelanim tobakom in nad mazalnimi olji. Predlaga se nadzor nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov in obvezno za obračun in plačilo trošarina za nepredelani tobak in mazalna olja, če se zanjo nadzoru ugotovijo nepravilnosti.
Novelo je na glasovanju podprlo 46 poslancev od 64 prisotnih, nihče ni glasoval proti. Podprli so jo v koaliciji, v opoziciji pa so ji nasprotovali. Poudarili so, da gredo potrošniki po te izdelke na trge, na katerih so cenejši, in opozorili na vpliv nepredvidljive davčne politike na gospodarstvo in dodatne administrativne obremenitve gospodarstva. Iz nove cenitve stavbe na Litijski, ki jo je naročilo državno odvetništvo, izhaja, da je njena tržna ocenjena vrednost na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe 28. decembra lani znašala 6 milijonov evrov. To je 1,7 milijona manj, kot je zanjo odštela država. Podrobnosti bodo na Ministrstvu za pravosodje predstavili v ponedeljek. Slovenski pediatri in šolski zdravniki so v odprtem pismu pozvali vlado, naj jim pomaga ohraniti kakovosten nivo zdravstvene oskrbe. Ob tem opozarjajo, da je skoraj 23 tisoč otrok brez izbranega zdravnika. Na leto bi potrebovali 28 specializacij iz pediatrije, da bi zapolnili prazna mesta. Na razpis pa se jih je letos prijavilo zgolj 12. Delovna mesta za začetnike so tako nekonkurenčna, da mlajši kolegi iščejo priložnosti drugje, tudi v tujini. Vlado in sindikat so zato pozvali, naj svojo energijo usmerijo v izboljševanje delovnih pogojev. Slovensko društvo Hospic je ob dnevu odprtih vrat predstavilo dnevni center. Predsednica društva Renata J. Roban.
Ta center ni namenjen varstvu starejših, ampak je namenjen temu, da lahko ljudje zadostijo svojim potrebam. Če povem primer, starejša gospa ne more več primerno poskrbeti za higieno svojega moža, ga bo lahko pripeljala v center, pa bomo tukaj poskrbeli za to. Ali morda neka starejša gospa, ki bi rada imela urejeno pričesko, pa teže gre k frizerju, bo prav tako lahko prišla do nas.
Vse dejavnosti bodo brezplačne, v društvu pa po besedah Roban pričakujejo vključevanje šol, dijakov, študentov in njihovih mentorjev.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po ameriških univerzah se stopnjujejo propalestinski protesti študentov. Ti zahtevajo umik podpore Združenih držav Amerike Izraelu zaradi vojne v Gazi, ki je zahtevala že več kot 34 tisoč življenj. O tem se je Marcel Krek pogovarjal z vrhunskim poznavalcem ameriške politike Bogomilom Ferfilo, ki je ob začetku pogovora število žrtev te vojne postavil v širši kontekst.
Glede števila palestinskih žrtev, ki je seveda nekje najbolj, bi rekel, glasno v nebo vpijoče dejstvo, ki seveda izrazito, bi rekel, favorizira palestinsko stvar in seveda najbolj obsoja Izrael. Lejte, pri tem številu 35 tisoč je treba upoštevati tri stvari. Prvič, gre za podatke palestinskega ministrstva za zdravstvo, ki so verjetno malce pretirani. Drugič, izraelski viri, ki so morda tudi malce pretirani, navajajo število približno 15 do 16 tisoč mrtvih Hamasovih borcev. Se pravi, v tem številu je seveda tudi teh 15 tisoč Hamasovih borcev. In tretja stvar, zdaj, ti Hamasovi borci, tako so mi zatrjevali vsi izraelski vojaški varnostni strokovnjaki, praviloma izstreljujejo rakete in druge projektile, bodi si iz bolnišnic, šol ali naselji. In sedanji varnostni sistemi so pač takšni, da naprimer, ko raketa pade blizu nekega tanka ali blizu nekega drugega središča, kjer imajo radari, ti radari avtomatično določijo kraj izstrelitve in se bi rekel, potem je protiudar na tisto mesto. To palestinci dobro vedo, Hamas dobro vedo in seveda žal vidimo, da oni torej zavestno žrtvujejo svoje ljudi za promoviranje palestinske stvari. Zdaj, tu je krivda Hamasa, torej nedvomna, ne, seveda zdaj se tudi pozablja, da je Hamas bil tisti, ki je začel napad, ki je vedel, da bo do vsega tega prišlo, kajti Hamasova moč in izraelska moč se seveda ne more primerjati in verjetno lahko rečemo, da takšen način ne bo uredil stvari na Bližnjem vzhodu, ne bo prispeval k oblikovanju dveh držav, ki je pravzaprav edina možna končna rešitev. Zdaj, kar se tiče propalestinskih protestov, je seveda posledica teh dejstev, ne tega ogromnega števila žrtev. Čeprav nekje sem pravzaprav zasledil zanimiv termin palestinski imperij. Torej, dejstvo je, da so ti nesrečni palestinci, ki so dejansko razseljeni po celem svetu. Seveda, absolutno je treba vedeti, da vsi niso pristaši Hamasa, čeprav seveda v Gazi v tem nesrečnem dogajanju je razpoloženje pač takšno, da seveda vzbuja nelagodje. Približno 75% ljudi podpira Hamasov napad na Izrael, kar seveda jasno, da izjemno otežuje celo pogovore, kaj šele nastanek palestinske države. Samo pravzaprav tam nekje 15-17% si želi nastanek dveh držav. Se pravi, javno mnenje je slaba popotnica za to. In torej ta palestinski imperij je seveda tudi posledica dejstva, da je ogromno palestincev razseljenih po svetu, da aktivno vplivajo na javno mnenje v teh državah in vidimo, da zlasti v ZDA, torej po elitnih univerzah, je mladina, bi rekel, praviloma levo usmerjena in levica praviloma podpira palestinsko stvar, tako da v Ameriki torej beležijo torej številne napade tako na judovske študente kot na judovske profesorje in podobna situacija je tudi marsikje v Evropi. Treba je povedati, da je v Evropi vse večji del muslimanskega prebivalstva, ki so praviloma migrantje. To muslimansko prebivalstvo ohranja, torej čeprav se tudi znižujejo, ampak kljub temu ohranja visoke stopnje rodnosti, tako da je, torej jaz sem gledal nedavno podatke, kam za nekatere države, ki so bile najbolj odprte za te migracije, naprimer Švedsko, se v razdobju 10-15 let napoveduje celo tretjina muslimanskega prebivalstva in seveda to prebivalstvo jasno podpira palestinsko stvar.
Ja, zdaj, če se dotakneva prav te ameriške plati, ZDA so namreč daleč največji zaveznik Izraela. Kot ste sami dejali, so te študenti večinoma levičarsko usmerjeni, prav levo usmerjeni in mladi pa so, nekako generalno gledano, večji podporniki demokratov kot republikancev. Bi lahko zato, vsaj delno, tovrstni protesti zamajali podporo Washingtona izraelskim oblastem in premijeju Benjaminu Netanjahoju ravno v luči prihajajočih novembrskih predsedniških volitev?
Ja, točno tako. Treba je vedeti, da levo krilo demokratske stranke, ki je seveda pod vplivom te radikalne mladine, pravzaprav že zahteva opustitev povezave z Izraelom, zlasti seveda prekinitev dobav orožja, ki je treba povedati, da nemoteno tečejo, in seveda predsednik Biden, oziroma demokratska stranka, mora to upoštevati v prihajajočih volitvah. Drugi podatek je seveda tudi ta, da je verjetno lahko rečemo, ne, oziroma sigurno lahko rečemo, da je delež muslimanskega prebivalstva v ZDA višji, kot je odstotek židovskega prebivalstva. Čeprav seveda treba je pa nekaj vedeti. Ne. Prvo, če treba nekaj vedeti, da ta neomajna podpora v ZDA Izraelu Ameriko ogromno stane. Govorim seveda glede njenega položaja v muslimanskem svetu. Zaradi te podpore je Amerika pravzaprav povsod očrnjena, kritizirana in pravzaprav morate vedeti, da ameriški turist se ne more praktično nikjer v muslimanskem svetu prikazati. Tako da se seveda lahko vprašamo, zakaj, ne? Kje je pravzaprav vzrok te neomajne podpore ZDA Izraelu? Odgovor je jasen, Slovenija se ga pogosto ne zaveda, odgovor je seveda v denarju, odgovor je seveda v finančni moči židovskega lobija, tako v ZDA kot tudi drugod po svetu. Bili so primeri, ko je ta židovski lobi skoraj v celoti, je pa povezan židovski lobi z demokratsko stranko, mnogo bolj kot z republikansko. In bili so primeri, ko je ta židovski lobi prispeval dobršen del financiranja demokratske kampanje. Se pravi, tu je, ne, tu ni neke velike ljubezni ZDA do židov kot takih, ampak bi rekel do židovskega kapitala. Ne, tu je ta razlog neomajne podpore in povezave. Seveda so tudi verski razlogi, ampak finančni je zelo, zelo močan. Tako da Biden se tu in demokrati so se tu znašli v položaju, ko morajo nekako, bi rekel, diplomatsko krmariti med tem, da ohranjajo podporo Izraelu finančno, vojaško. Sedaj je bil izglasovan v senatu zakon, ki je Izraelu torej dodelil teh 61 milijard dolarjev pomoči. Čeprav tu je treba povedati, da je večina republikancev, ki so seveda pod vplivom potencialnega novega predsednika Donalda Trumpa, glasovala proti in je bil ta zakon izglasovan z podporo demokratske stranke, lahko da bo zaradi tega predloga tega zakona odletel, bi rekel, ta republikanski predsednik spodnjega doma oziroma predstavniškega doma Mike Johnson, tako da torej demokratska stranka bo morala nekako manevrirati med temi ostajanjem podpore Izraelu in seveda preizkušanj pridobivanja glasov muslimanskega dela prebivalcev ZDA.
Z doktorjem Bogomilom Ferfilo se je pogovarjal Marcel Krek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, ena od krovnih političnih organizacij na avstrijskem Koroškem, je letošnjo Kugijevo nagrado namenila kulturnemu ustvarjalcu, zborovodju in dolgoletnemu lokalnemu politiku Francu Starcu. Nagrado je prejel za zasluge na področju kulture in zborovske glasbe. Med drugim je bil več kot 40 let zborovodja moškega pevskega zbora Vinko Poljanec. Številnimi zborovskimi nastopi je prispeval k ohranjanju slovenskega jezika in zbliževanju nemško in slovensko govorečih sosedov na Koroškem ter krepitvi čezmejnega kulturnega sodelovanja. Kot dolgoletni lokalni politik si je vedno prizadeval za dobrobit obeh jezikovnih skupin in za pozitiven razvoj domače občine Škocjan, piše v obrazložitvi nagrade, ki so mu jo podelili sinoči v ožjem krogu. Kugijevo nagrado podeljuje Skupnost koroških Slovencev in Slovenk odličnim osebnostim, ki doprinašajo bistven delež pri uresničevanju kulturnega, vzgojnega, političnega, gospodarskega, športnega in splošno človeškega zbliževanja narodov sosedov na Koroškem in v celotni Alpsko-Jadranski regiji.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Slovenija je osvojila drugo medaljo na evropskem prvenstvu judu v Zagrebu. Andrej Aleški je v kategoriji do 63 kg po treh zmagah in polfinalnem porazu v borbi za bron premagala Avstrijko Ljubljano Piovesana. Preostali Slovenci so se morali drugi dan evropskega prvenstva posloviti že po prvih dvobojih. Zvečer bo sprva še nastalo nekaj ploh, po noči se bo na vzhodu delno zjasnilo, drugod bo še ostalo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah okoli nič stopinj. Jutri bo na vzhodu precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo, ponedeljek in torek bo sončno in toplo. V nedeljo bo ponekod še pihal jugozahodni veter. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana oblačno 12 stopinj, Murska Sobota in Črnomelj 15, Koper in Maribor 14, Celje, Novo mesto, Tolmin, Metlika in Podčetrtek 13 stopinj Celzija. Kranj, Mežica in Velenje 12, Vrhnika in Bohinjska Češnjica ter Pohorje 10, Postojna in Logatec 9 stopinj, Jezersko 8, Kredarica pa v Megli minus 6 stopinj Celzija. Nekaj zastojev je še na ljubljanski obvoznici, Kozarje Malence proti Dolenski, tam si še vedno naberete zamude do 25 minut, in pa počivališče Barje, Brezovica proti Kopru, zamude do 10 minut. In še zastoji na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Punič. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.